Rádio Praha, zprávy.
ČSSD chce k prezidentské milosti i podpis premiéra. Věci veřejné s tím nesouhlasí. Za potlesku přihlížejících sympatizantů nastoupil trest umělec s pseudonymem Roman Týc. Do atmosféry rudolfínské Prahy se v sobotu večer přenesou hosté plesu ve Státní opeře v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Věci veřejné odmítají požadavek ČSSD, aby prezidentské milosti spolupodepisoval premiér nebo jiný člen vlády. Sociální demokraté chtějí novelu ústavy v reakci na některé údajně sporné milosti, které udělil Václav Klaus. Podle místopředsedkyně nejmenší vládní strany a šéfky Legislativní rady vlády Karolíny Pík je návrh ČSSD populistické gesto.
Není možné brát prezidentskou milost jako další instanci v soudním řízení. Je to mimořádný prostředek, kterého může prezident využít dle svého uvážení. Má to nepochybně monarchistické prvky v sobě, ale u nás tradici má a pokud vím, tak si několikrát kritiku vysloužil i Václav Havel. V souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta jsme hovořili o možnosti omezení dávat milosti, nicméně jsme se na tom neshodli a proto jsme to ani nezrušili a proto si myslím, že vytahovat to znovu teď je poněkud populistické.
Proti nejsou komunisté, sami takový návrh, jak připomněl předseda strany Vojtěch Filip, v minulosti podali.
Období Václava Havla, kde bylo velké množství podivných milostí, až se tím zabýval petiční výbor a je jasné, že ta kontrasignace je možná. Problematické je, jestli je nutná. Možná je proto, protože to rozhodnutí prezidenta republiky stejně provádí vláda, tedy exekutiva, a pokud jde o podpis, je tam nejpravděpodobnější podpis ministra spravedlnosti.
Boj o vrchní státní zastupitelství v Praze pokračuje. Jeho šéf Vlastimil Rampula podává trestní oznámení kvůli údajně neoprávněnému vniknutí cizích lidí do kanceláře svého náměstka. Rampula poukázal na to, že podle záznamů kamer přišli v doprovodu jeho předchůdce Stanislava Mečla pozdě večer 17. února, tedy v den, kdy soud označil za neoprávněné odvolání Vlastimila Rampuly z funkce pražského vrchního žalobce. Stanislav Mečl řekl, že žádný zákon neporušil a těmi neznámými osobami byli policisté.
Jednalo se o činnost policejních orgánů v souladu se zákonem. Samozřejmě pokud bych byl kontaktován panem doktorem Rampulou, situaci bych okamžitě vysvětlil.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Za potlesku přihlížejících sympatizantů nastoupil svůj měsíční trest umělec s pseudonymem Roman Týc. Podpořit ho před pankrátskou věznici přišlo asi 30 lidí. Někteří mu napekli bábovky. Soud ho potrestal za to, že na pražských semaforech pro chodce vyměnil světelná sklíčka za panáčky v pohybu. Odmítl zaplatit uleženou 60-tisícovou pokutu a proto mu soud peněžitý trest přeměnil na vězení. Před branami věznice nechtěl Týc mluvit s nikým.
Nemám úplně teďko náladu to dát. Já už jsem víceméně všechno řekl. Je to blbý. Mám strach ze sebe. Jak se tam budu chovat, jak budu reagovat. To prostředí nezná nikdo z nás. Zkuste mi to ulehčit teďko.
Do 3 let vyrostou v Česku velká vědecká a návštěvnická centra zaměřená na přírodní a technické vědy. Svoje digitální planetárium bude mít Hradec Králové, obří svět techniky vybude Ostrava, přírodní objevy v medicíně plánuje Brno. Česko do 9 center zábavního výzkumu investuje z evropských peněz přes 2 miliardy korun, říká Božena Radiměřská z ministerstva školství.
Má to být především o technických a přírodovědných oborech, o jejich popularizaci a především jako přilákání žáků nebo oslovení té cílové skupiny žáků základních a středních škol pro to, aby šli studovat tyto typy oborů. Tak řada projektů třeba počítá s tím, že bude pořádat i různé kurzy lektorské pro učitele. Nalákali je a spolu s učiteli pak přijdou celé třídy a naváže se spolupráce se školami.
Vědecká centra, která se snaží poutavou formou nalákat děti i dospělé na zákony přírodních věd, jsou běžná po celém světě, nejvíce pak ve Spojených státech. Do atmosféry rudolfínské Prahy se v sobotu večer přenesou hosté plesu ve Státní opeře v Praze. Vrcholná společenská událost připomene památku císaře Rudolfa II., který přál umělcům a vzdělancům. V rudolfínském stylu se ponesou dekorace, program i plesové menu. Večerem provede Marek Eben, zaspívá operní hvězda Dagmar Pecková. Zahraničním hostem je vnučka Charlieho Chaplina, herečka a modelka Kiera Chaplin. Podle ředitele Státní opery a Národního divadla Ondřeje Černého jde o akci pro společenskou smetánku, která má svůj smysl.
V Čechách máme občas tendenci, abychom podléhali průměrnosti, abychom gleichschaltovali. Já si myslím, že právě ples v opeře prostě má ukázat, co to je společenské chování, co jsou pravidla etikety a má vlastně kultivovat, řekněme, tu vyšší společenskou vrstvu, protože ono to má ten zpětný efekt, že pak ta společenská vrstva taky kultivuje tu celou společnost a v tomto smyslu si myslím, že ta akce je velmi významná.
Výtěžek z plesové tomboly je určen na charitu, podpoří dětské krizové centrum, které se stará o týrané a zanedbávané děti. A jaké bude v Česku počasí? V sobotu očekáváme oblačno až polojasnost, počátku ojediněle postupně místy přehánky ve vyšších polohách sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o jednání tripartity, na němž se zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů shodli na zavedení tzv. Předdůchodů. Pak se vydáme do německého Gelsenkirchenu na derniéru českého fotbalu v letošní Evropské lize. Nahlédneme na stránky českého tisku a cílem dnešního putování po Česku bude Panenský Týnec. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů, se ve čtvrtek shodli na zavedení tzv. Předdůchodů. Od roku 2013 bude možnost odejít do penze za výhodnějších podmínek než v současnosti. Předdůchody budou platit pro všechny profese bez výjimky a nejenom pro obzvlášť namáhavá povolání. Více informací má Jan Charvát.
Předdůchody mají být výhodnější než klasické předčasné důchody. Do těch mohou lidé odejít už nyní, dostanou ale nižší penzi. To u předdůchodů nebude. Požádat o něj budou lidé moci 5 let před dovršením důchodového věku. Musí mít naspořené dostatečné prostředky. Na předdůchod by lidem měli přispívat zaměstnavatelé v rámci doplňkového penzijního spoření. Kolik to bude, určí vyjednávání a kolektivní smlouvy. Odbory a zaměstnavatelé s tímto modelem na čtvrtečním jednání souhlasili. Původně ale chtěli, aby do předdůchodu mohli odcházet jen lidé z nebezpečných nebo těžkých profesí. Potvrdil to i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.
Jsme nakonec po dlouhém váhání souhlasili s tímto záměrem, konec i se zaměstnavateli. Je tam ještě jedna novinka, že se nám po dohodě se zaměstnavateli podařilo prosadit to, aby byla možná diferenciace v rámci vyjednávání na těch firmách, v rámci vyjednávání o kolektivních smlouvách, tak aby i ten zaměstnavatel mohl více zvýhodnit ty profese, o kterých je přesvědčen, že jsou daleko více a více namáhány.
Potvrzuje to i ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek. Ten Českému rozhlasu řekl, že nárok na předdůchod by si mohly činit i další skupiny.
Vývoj jde stále dopředu a měli obavu z toho, že pokud jedné skupině lidí dáme tu možnost, aby čerpali předdůchody, tak budeme stále dokola diskutovat o tom, zda ještě nějaká další skupina by neměla být také zařazena do toho seznamu a ještě další skupina a tak dále.
Na předdůchody budou lidé moci využít nejen příspěvky od zaměstnavatelů, ale i vlastní naspořené prostředky. To by mohli využít například nezaměstnaní starší lidé, kterým se nedaří najít práci. Pokud člověk předdůchod nevyužije, může naspořené prostředky čerpat během normální penze. Novinku by podle ministra práce a sociálních věcí Drábka mohla využít až třetina lidí, kteří teď mají jen pár let do penze.
Jsem přesvědčen vzhledem k tomu, jaká jsou dnes čísla zaměstnanosti v tom období těsně před důchodem, jaká jsou čísla obecné nezaměstnanosti, parametry trhu práce, tak v tuto chvíli si myslím, že by bylo reálné, aby ten systém předdůchodu využila až třetina lidí, kteří jsou v tom těsně předdůchodovém věku. Ale prosím, je to skutečně naprosto orientační názor.
Z předdůchody dojde i na některé změny v oblasti daní. Stát by v důsledku jejich zavedení vybral méně peněz, protože stoupnou úlevy na daních. Podle ministra Drábka ale předdůchody nezatíží státní pokladnu, protože půjde o příspěvek, který budou primárně platit zaměstnavatelé. Jaký rozdíl bude mezi dnešním takzvaným předčasným důchodem a předdůchodem, to už popisuje Jaroslav Zavadil.
Já si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, a to je to nejpodstatnější, že zatímco dneska, když jde ten člověk do jakéhosi předčasného odchodu do důchodu, když potom mu nastane ta legitimní, legislativní věk do odchodu do důchodu, tak už se mu důchod nemění. A zatímco tady, jak bylo řečeno už, tak se měnit bude.
Podle nedávno schváleného zákona by se v Česku měl postupně prodlužovat věk pro odchod do důchodu. Letošní čtyřicátníci by podle novely měli odcházet do penze v 66 letech. Novela počítá s tím, že mladší ročníky by odcházeli do důchodu ještě později. Děti narozené v příštím roce pak až v 73 letech.
Plzeňský a tedy vůbec český fotbal končí v letošních evropských pohárových soutěžích klubů. Postarali se o to v německém Gelsenkirchenu hráči klubu Schalke 04, kteří po remíze 1-1 v prvním utkání v Plzni zdolali v odvetě svého soupeře 3-1. Nutno však podotknout, že výsledek vypadá mnohem hrozivěji než hra, kterou se západočeši prezentovali v evropských soutěžích. Při pohledu na zápis obou utkání těchto soupeřů se nabízí konstatování, že plzeňské porazil jediný hráč, 28-letý nizozemský fotbalový útočník ve službách Schalke 04, Klaas-Jan Huntelaar. V obou utkáních totiž vstřelil všechny branky do sítě Viktorie Plzeň. Nutno ale také dodat, že ve čtvrteční odvětě mu k tomu výrazně pomohla nedisciplinovanost plzeňského útočníka Marka Bakoše, který po hodině hry neudržel nervy na uzdě a nechal se vyloučit po naprosto zbytečném faulu. Červenou kartu dostal za úder loktem do nosu soupeře. Jeho pozdější lítost už na tom nic nemohla změnit.
Prostě jsem si sypal popol sám na hlavu a přemýšlel jsem do pinkové místnosti. Držel jsem palce chalámom, ale bohužel to nešlo. Já jsem teraz chtěl spravit to, co jsem robil stále a prostě jsem to pokazil. Mali jsme jít dále.
S posledními slovy Marka Bakoše se souhlasit dá. Plzeňany totiž nezlomila ani rychlá branka už v 8. minutě hry. Pravda, prvních 20 minut se jakoby lehce ustrašeně rozkoukávali, ale pak, jak se říká, za to vzali. Rezultovala z toho mimo jiné tyč, kterou hlavou nastřelil Daniel Kolář. Hru umě dirigoval David Limberský, který převzal kapitánskou pásku za vykartovaného Pavla Horváta. Když už se zdálo, že se Viktoriánům nepodaří vyrovnat, dostal se houževnatě hrající František Rajtoral do těsné blízkosti soupeřovy branky, kde ho trochu náhodně našel míč z kopačky protihráče. Následovala velmi tvrdá rána z úhlu, na kterou brankář Timo Hildebrandt nedosáhl. Bylo vyrovnáno a šlo se do prodloužení. Plzaňané si však museli vypít kaly hořkosti až do dna. Pár minut po posledním možném střídání se totiž zranil záložník Václav Procházka. Sice se po pár minutách vrátil na hřiště, ale sotva chodil, obíhání ani nemluvě. Dohrál zápas se sebezapřením, spoluhráčům přes veškerou snahu příliš pomoci nemohl. A tak už je bylo otázkou času, kdy přijde další branka do plzeňské sítě. Ta přišla minutu po zahájení druhé části prodloužení, kdy se po druhé trefil Klaas-Jan Huntelaar. Nizozemský střelec své gala představení korunoval po breakové akci v úplném závěru, když skompletoval hat-trick. To už ale někteří plzeňští, hrající takřka hodinu v oslabení, z toho prakticky celé prodloužení v dvojitém, sotva tahali nohy za sebou. Stěžejní okamžiky odvety popsal stoper František Ševinský.
15 minut od penalt, ale od začátku toho prodloužení nás vyloženě zamkli do vápna, tam to začalo lítat a možná, že to byla otázka času, ještě když se vlastně Prochy zranil, tak jsme de facto hráli ve 8 v poli. Škoda těch prvních 15 minut, my jsme tam trošičku vypadali pasivně a tam ten první gol hned asi rozhodl, ale shodli jsme se, že prostě se nemůžeme tady za ní stydět.
To opravdu ne. Plzeňané se až do konce snažili vyrovnat a tlačili se, jak to jen šlo před branku soupeře. Nedělali to vůbec zbrkle ani nemotorně. Předváděli v skutku velmi solidní, odvážnou kombinační hru a za to si zaslouží absolutorium. Podobný názor vyjádřil v rozhovoru pro českou televizi i pro žluté karty chybějící v Gelsenkirchenu na hřišti Pavel Horvát.
Já jsem hrdý na to mužstvo, protože si myslím, že od 62. minuty, kdy jsme hráli v 10, podali kluci skvělý výkon, dokázali vyrovnat a myslím si, že kdyby se nezranil Prochy, tak že by tomu náporu odolali, protože Schalke hrálo jednotvárně a bohužel to nedopadlo tak, jak jsme si všichni přáli, ale znovu opakuju, že na kluky jsem dneska hrdý. Nade všema dneska šel David Limberský, který odehrál fantastický zápas a dovolil si věci, které si dovoluje normálně a byl dneska příkladným kapitánem, tak jak to má být.
Podobně zhodnotil zápas i trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.
Si myslím, že jsme opět s prvotřídním manšaftem v Evropě dokázali hrát vynovanou partii. Bohužel nedisciplinovanost Marka Bakoše nás trošku postavila do role, kdy jsme ztratili jednoho hráče v poli a to se projevilo hlavně prodloužení, že prostě jsme už potom nestačili silama, ale do té 90. minuty prostě jsou na celý manšaft hrdej a myslím si, že jsme odvedli vynikající práci a hráčům chci maximálně poděkovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes informuje o kauze výtvarníka Romana Týce, který má nastoupit na měsíc do vězení kvůli tomu, že v roce 2007 na dopravních semaforech v Praze upravil panáčky. Za poškození radničního majetku mu soud vyměřil 60-tisícovou pokutu. Výtvarník ji ale odmítl zaplatit, tvrdí, že by tím přiznal, že spáchal trestný čin. Soudci ho ale poslali za nezaplacení pokuty natvrdo do vězení. Proti Týcovu uvěznění se začaly podepisovat petice. Jeho fanoušci pro něj chtějí prezidentskou milost a mnozí právníci považují jeho případ za absurdní. Těsně před nástupem měl kontroverzní výtvarník další konflikt. Zastal se ženy, která měla spor s policistou. Svědkyně tvrdí, že policisté natlačili Týce do auta. Strážníci ale mají jiný výklad. Umělec je prý napadl. Týcovi za to hrozí až 4 roky vězení, píše Mladá fronta dnes. Podle staronového pražského vrchního zástupce Vlastimila Rampuly nebylo ovládnutí Mostecké uhelné společnosti trestné, píší o tom Lidové noviny. Kauza Mostecké uhelné je podle něj navíc promlčená. Právě kvůli průtahům při jejím vyšetřování byl ale Rampula v říjnu minulého roku odvolán. Tvrdí však, že zhruba 30 šanonů, které zaslali Švýcaři k prověření českým vyšetřovatelům, nezůstalo po měsíce netknutých. Pečlivě jsme je prostudovali, ale neobjevili jsme v nich nic, co by podle českého práva bylo trestným činem, uvádí žalobce v deníku. Pořídit si akcie firmy za její vlastní peníze není podle něj automaticky trestné. Rampulův názor na tuto kauzu bude hrát významnou roli, protože ve svém úřadu se trvá přinejmenším několik dalších měsíců. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil původně chtěl požádat Nejvyšší správní soud, aby pozastavil účinnost verdiktu, který vrátil Rampulu do funkce. Nemohl by tak ale pokračovat ve správním řízení proti němu. O dalším postupu má Pospíšil jednat s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, uvádějí Lidové noviny. Vedení ODS tlačí na Pospíšilův odchod z funkce, napsal deník Právo. Na zasedání grémia, což je nejužší stranické vedení, včetně premiéra Petra Nečase, se měl ministr spravedlnosti podle deníku dozvědět, že jeho pozice ve vládě je už neudržitelná. Zasedání bylo podle zdroje deníku dramatické. Členové vedení měli prý na ministra i hlasitě křičet. Kritizovali ho kvůli kauze vrchního žalobce Rampuly. Celá kauza se podle grémia zbytečně medializuje. O tom, zda Pospíšil skončí, se má jednat v pondělí na schůzce, kde se také rozhodne, kdo by ho měl nahradit. Pospíšil ale tyto informace pro deník popřel. Jako o možné nástupkyni Pospíšila se mluví o místopředsedkyni věcí veřejných Karolíně Pík. Ta ale podle informací Práva o tento post nestojí. Vědci z brněnského vysokého učení technického vytvořili program, který pozná emoce z nahrávek hlasu. Využívat ho budou call centra, lékaři i firmy při písemné komunikaci s klienty, uvádějí to Hospodářské noviny. Využití softwaru ale může být do budoucna širší. Může sloužit třeba operátorům na krizových linkách při vyhodnocování telefonátů. Systém je schopný změřit míru stresu a únavy u pilota nebo leteckého dispečera a nařídit mu přestávku. V nejbližší době budou s programem pracovat neurologové v nemocnici u svaté Anny v Brně. Budou sledovat, jak u pacientů s Parkinsonovou chorobou postupem času klesá schopnost projevovat emoce a jak se jejich stav případně lepší po podání léku.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. V dalších minutách budeme cestovat. Panenský Týnec překvapí svým nikdy nedostavěným gotickým chrámem. Tohle místo v sobě údajně ukrývá léčivou energii a možná jsou tu i ostatky svaté Anežky české. Meditovat mezi jeho zdi se vydala i Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Zvláštní pocit na vás dýchne v nedostavěném gotickém klášterním chrámu v Panenském Týnci. Svojí uměleckou hodnotou se řadí k nejdokonalejším českým památkám a také se zde podle psychotroniků nachází silné energetické místo s léčivými účinky. Pozitivní zóna svým tvarem připomíná kříž. Duše rytíře Plichty ze Žerotína údajně dokáže odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného. O Panenském Týnci se mluví už na počátku 12. století. Jeho jméno pochází od slova Týn, což bylo místo ohrazené, dřív se používalo slovo otýněné. A Panenský je odvozeno od panen Klarisek františkánského řádu. Na založení kláštera přímo v Panenském Týnci má zásluhu mocný rod Žerotínů. Postavil ho Habard ze Žerotína jako poděkování za uzdravení své manželky, uvedl Václav Švajcr.
Vzal si za manželku školastiku ze Štemberka. Tato školastika nemohla mít děti, takže babička ji vzala do Anežského kláštera do Prahy a tam, když se loučila, tak svatoanežská legenda říká, že přitiskla svůj bok na bok svaté Anežky a když vyšla ven, byla zdravá. To je legenda, ale jisté je, že se uzdravila a že měla 3 holky a 3 kluky. A Habard jako poděkování postavil pro svatou Anežku českou klášter a bylo to do roku 1280. Anežka zemřela 1282, je možný, že to i byla, že to navštívila.
Jejich nejstarší syn Plichta se v Panenském Týnci zasloužil také o další stavbu, monumentální chrám. Má se za to, že ho stavěla slavná huť Petra Parléře. Chrám má 21 metrů dlouhé kněžiště, vysoké přes 20 metrů. Dnes byly jen části zdí. Plichta ze Žerotína byl ve službách krále Jana Lucemburského, římského císaře Jindřicha VII. A Eduarda II. Plancheneta. Hovoří se o něm jako o nejlepším bojovníku na turnajích své doby. Padl však v bitvě a chrám zůstal nedokončený.
Padnul v bitvě u Mildorfu v roce 1322 a Jan Lucemburského tady byl pochovávat. Tady jižně, jak je tam ten strom, tak tam byla kaple Nejsvětější Trojice, kde byla osová hrobka těch Žerotínů a Batyší a tam byl pochovan Jan Lucemburský pro pochovávat svého nejlepšího vlastně bojovníka.
Panenský Týnec ležel už před staletími na důležité cestě Via Regina. Tato královská cesta vedla z Prahy do Lipska. Původ města sahá až do prehistorických časů. Bývalý starosta Panenského Týnce Václav Švajcr vyslovil domněnku, že právě zde by se mohly nacházet i ostatky svaté Anežky české.
Už jsem vlastně vyslovil tu domněnku v roce 2003, protože jsem se byl podívat v Praze na Františku do kláštera svaté Anežky a chtěl jsem se podívat, kde byly ty ostatky uloženy. No to nejde, tam je to vytopený. Takže jsem si koupil brožurečku, no a z brožurečky jsem doma pátral a docela mě velice mrzí, že brožurka v Praze o Panenském Týnci se vůbec nezmiňuje. Tam jsem se právě dočetl, že před husitskýma válkama byla v Praze velká povodeň a ostatky svaté Anežky byly vyplaveny. Takže ty jeptišky vzali ostatky, omyli je v mešní míně a uložili zpátky do truhly do té její krypty.
Po husitských válkách se ostatky hledaly, ale už se nenašly. Leo Tržil, který hledal ostatky svaté Anežky v Haštalském klášteře v Praze, prošel zdejší místo s georadarem. Ten měl údajně ukázat prostor 2x2 metry a cosi uprostřed.
Husité, když tahli do Prahy, tak údajně klášter tady v Panenském Týnci vypálili. Jenže Žerotínové byli za dobře s husitama, takže ten klášter opravili a z Prahy jeptišky sem k nám přesunuli. Po nich už tam nebyly jeptišky, ale byly tam minorité. Jinak říká se, že když Josef II. Zrušil kláštery, takže tady byla velká obrazárna a hodně historických knih. Já si myslím, že tu máme ukrytý poklad, v úvozovkách poklad, protože vemte si, co dělali jeptišky. Vzdělávali se, psali knihy a tak dále. Říká se, že do Žerotína, tady právě z kláštera, do Žerotína, do hradu, byla chodba. podzemní. No já si to nemyslím, že by to tak mohla být pravda, protože je to dost velký převýšení, dole potok a zase nahoru, ale určitě úniková chodba tady byla. Tu třeba najít, tak tam nějaký ty knihy si myslím, že by mohly být. I třeba zmínka, kde ty ostatky svaté Anežky jsou.
Mimochodem jedním z příjmů kláštera byla asi roku 1730 výroba a prodej oblíbeného léku kapek svaté Anežky. Klarisky zamýšleli v klášteře zřídit školu pro chudé dívky. To se jim už nepodařilo, protože rozkazem císaře Josefa II. Roku 1782 byl tento ryze český klášter zrušen. Jak v Praze, tak v Týnci byly důkladné archivy a na obou místech knihovny se skvosty staročeského písemnictví a obrazy. Ty však byly rozprodány. Týnecké panství bylo o pár let později prodáno pražskému měšťanu a kupci Janu Tuskánimu. Noví majitelé se přestěhovali do výstavnější části kláštera a když si v roce 1842 vystavěli v bývalé klášterní zahradě nový zámeček, přestěhovali se do něj. Založili tu také empírovou hrobku. Panenský Týnec má i řadu slavných rodáků. Na zdejším hřbitově odpočívá slavný cestovatel Benedikt Rézl, pěstitel orchidejí, který hovořil 8 jazyky, a také farář Josef Komerci.
Pro Františka Ladislava Rígra udělala předvolební kampaň a on vyhrál, dostal se do zemského sněmu a ten Ladislav Rígr toho Komerziho vlastně uvedl do té společnosti mezi spisovatele a tak dále. No a tady ten Komerzi studoval práva. Jenže udělal takovou glukovinu, šel pomoct Polákům a v bitvě u Radzvilova ho zajali a dopravili nebo deportovali jako zběha a nesměl se dál vzdělávat, musel se denně hlásit na policii, tak udělal jediný, co mohl udělat, vstoupil do semináře a vyučil se farářem, když to řeknu. No a pak právě tady v Panenském Týnci taky působil, kde vlastně udělal rozvoj velkého Panenského Týnce, knihovnu a tak dále, občanskou záložnu založil, všechny možné spolky, ve všech byl členem, ve většině předsedou, protože byl vzdělaný a tak dále, že jo. Tak ten tam leží.
V Panenském Týnci mohly být i lázně. Zámeček Tuskaniů totiž koupil dvorní lékař Tomáše Garrigua Masaryka doktor Meixner. Se svojí dcerou Dorou, rovněž lékařkou, tu chtěli mít vodní lázně.
Můj děda, když dělal starostu v roce 1941, tak povoloval Doře Meixnerový, že může ten zámeček přestavit na vodní lázně, takže ho přestavovali. V roce 1945 MNV Panenský Týnec už tehdy pronajalo tento park na dobu 30 let. No a v roce 1948 přišli komunisti, jinak vedle toho má sklepení a v tom sklepení je právě studánka nebo studna, kde údajně ta voda je nabitá právě, že pramení přes tady tu pozitivní zónu. Takže to asi chtěli využívat k léčivým účinkům.
Proto se nelekněte, když uvidíte na zemi mezi opuštěnými zdmi tajemného kláštera sedět či ležet jeho návštěvníky. A ať už na sobě pocítíte léčebné účinky nebo ne, výlet do Panenského Týnce stojí za to. Pokud budete chtít nabití novou energii vyrazit do okolí, je tu skanzen v Střebízi nebo městečko Slaný.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.